bekuphithizela namhla esindweni samabhasi eHebroni lapho inengi labeZimbabwe kade liphuma lilubhekise ekhaya. Inhlawulo yokugada amabhasi aya eZimbabwe iqonge ngokuphindiweyo lokhe waqala ikhefu lekhisimusi. Ukusuka eHebroni usiya koBulawayo ngebhasi kuvame uba amapula alikhulu lengxenye i-150 pula, kodwa amabhasi kuyona le iviki kade ihlawulisa okuphindiweyo. Umnumzana Abusani Moyo, umthayeli we-TP enye ibhasi ehamba phakathi kweHebroni leHarare, uthi isihambi asikhononi kangako ngenhlawulo yamabhasi ekhuphukileyo ngoba bevele besazi ukuthi kuba njalo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Thina hayi sibaphethe kuhle abakomplaini, sibabambe kuhle abantu. La maprize bakhala bhada bakhale kangako ngoba babe sibashayisile, bekwazi ukuthi lapha bakhona kunzima manje.
Unkosikazi Emily Dube obelubhekise koBulawayo uthi lesi yiso sodwa isikhathi abalaso sokuyabona izihlobo labangani.
Umnyaka usuphelile, sesifikile isikhathi sokubana lathi sibuyele emakhaya siyebona izimuli zethu. Noma nje amabhasi ekhwelile, akunani sizahamba kuphela. Isifiso yokuthi siyebona izimuli emakhaya kade sazithiye umnyaka wonke ulokhu sebenza.
Unkosikazi Ropa Fatso Shivayi obesiya eHarare laye uthi isikhathi sekhisimusi siqakathekile kakhulu empilweni yakhe.
Ngempilo zamabhasi kuyafana, sonke sibona okufanayo. Siyakwazi ukuthi likhefu, ngakho akumelanga sesikhonona ukuthi intengo ziphansi kumbe ziphezulu. Kumele sivume nje okwakhathesi siya eZimbabwe sizakholisa le muli zethu.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube ohlala eHebroni uthi ngehlawulo ephezulu yamabhasi njalo lokudula kwempilo ekhaya babone kungcono ukuthi bathumeze imali ekhaya.
Besinesifiso sibili esokuyasa ekhaya ngaleli khefu lekhisimusi, kodwa njengoba transport isikhwelile kanje thina njengemuli sokusehlule sithe sikhangela sabona imali le inengi kakhulu ukuthi ingancedisa isize ogogo entweni eziningi ekhaya. Yikho nje sikhuluma kanje thina sesithethe leyo mali sathumela ogogo ekhaya, thina sesizihlalele nje khonapho eHebroni.
Inengi ekade lisiya ekhaya belithwele impahla enengi ngenxa yesimo esilukhuni eZimbabwe lapho intengo yempahla eqonge okwamagama. Uhulumende wakwele Zimbabwe lweBotswana bavumelene ukuthi umncele wePlumtree kanye leRamakhwebane ungavalwa ngekhefu lekhisimusi kusenzelwa ukuphathisa inani eliphezulu lesihambi. Ngiyimele iStudio 7 ngisabulani kweleBotswana, ngingumathini Ngwenya.